Madina Munawvara Makka Mukarramada mu'min musulmonlardan dunyoning dunyoda yashayotgan xalqlarning hammasini namunasini ko'radi. Hammasining namunasini ko'ramiz. Hamma yoq ibrat. Makka Mukarramada Haram Sharifda masjidning tashqarisida bir insonga ko'zim tushdi. Bu insonning ikkita oyog'i yo'q. Dumba bilan emaklab ketyapti. Dumba bilan siljib ketyapti. Faqat bitta qo'li yordam beryapti xolos. Bir ozdan keyin qora kim keldilar oldimga sherigimiz hamrohimiz haligi odam tavof qilib yuribdi dedilar. Dumba bilan tavof qilyapti Baytulloh. U holatni ko'rib banda chiday olmaydi. Chunki bizning jismimizda qancha ne'mat mujassam. Biz oyog'imiz bilan yuribmiz. Ular ana shunday holatda tavofga boryapti. Ka'bai muazzaman tavof qilyapti. U holatni ko'rib mu'min musulmonlar chiday olmaydi. Ey Allohim, meni butun qilib qo'yding, qo'l oyog'imni butun qilding, nima qila oldim deysiz. Beixtiyor deysiz. Va hech narsa qila olmadim deysiz.